Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun de la Fraga.
Alexandru Eftode.
Și Oana Serafim. Bugetul pe 2005 a fost promulgat de președintele moldovean Vladimir Voronin.
Ministrul de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai, spune că Tiraspolul nu va accepta alt format decât cel pentagonal existent și că dorește reluarea negocierilor de la planul COSAC.
Corupția, temă de dezbatere în Moldova și temă de confruntare electorală în România.
Delegații de rang înalt din Statele Unite și Rusia au sosit în Ucraina pentru a monitoriza turul 2 al alegerilor prezidențiale de duminică.
Dicționar european, astăzi despre Ucraina.
Și o gala a filmului românesc La Chișinău, în care apar și nume noi ale cinematografiei de peste Prut.
Doamnelor și domnilor, acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Vitalie Kondratski.
Iranul a calificat drept fără temei declarația secretarului de stat american Colin Powell, potrivit căreia regimul de la Teheran efectuează cercetări secrete de îmbogățirea uraniului. Ministerul de Externe iranian a cerut lui Powell să-și revadă sursele de informații. Între timp, agențiile de presă relatează că Iranul ar produce cantități însemnate de un anumit gaz ce poate fi folosit la îmbogățirea uraniului. Folosind timpul care a rămas până la 22 noiembrie, dată la care s-a angajat să-și sisteze programele nucleare, Statele Unite sunt îngrijorate că uraniul îmbogățit ar putea fi folosit de Iran și în scopuri militare. Departamentul de stat a anunțat că a anulat sancțiunile secrete pentru o companie rusă acuzată de vânzări ilegale de armament și a introdus noi sancțiuni publice. Departamentul de stat a impus sancțiunile în luna iulie, însă nu le-a dat publicității din rațiuni de securitate națională. Numele companiei a rămas secret până joi, când au fost anunțate sancțiunile publice pentru Complexul Federal de Cercetare și Producție Altai, care se presupune că a vândut tehnologie de construcție a rachetelor. Noile sancțiuni constau în interdicția de a obține contracte de la guvernul american, ca și interdicția de a obține asistențe sau echipamente de la autoritățile americane. Un reprezentant al companiei rusești a declarat însă că aceasta se ghidează în operațiunile sale de comerț exterior doar de legislația Federației Ruse. Gigantul petrolier Yukos a anunțat astăzi că autoritățile ruse au cerut companiei recuperarea unor noi taxe fiscale în valoare de 6 miliarde de dolari. Astfel, datoria Yukos față de stat crescând până la 24 de miliarde de dolari sau de 5 ori valoarea sa de piață. Tot astăzi, guvernul rus a anunțat o licitație pentru data de 19 decembrie pentru a vinde principala subdiviziune petrolieră din cadrul Yukos, Yugansk Neftegaz. Prețul anunțat este de 8,5 miliarde de dolari. Directorul Yukos, Steven Thied, a calificat aceste acțiuni drept un furt organizat de guvern în scopuri politice. O explozie la bordul unui submarin rus aflat într-o bază din peninsula Kamchatka a fost anunțată astăzi de un purtător de cuvânt al marinei ruse. O persoană a fost ucisă în timpul a ceea ce s-a anunțat ca explozia unei pompe de oxigen. Deocamdată nu este clar când a avut loc accidentul și nici despre ce fel de submarin este vorba.
Mulțumesc, Vitalie. Președintele Vladimir Voronin a promulgat astăzi legea bugetului pe anul 2005, o lege pe care unii analiști economici de la Chișinău o consideră nerealistă. Ce fel de buget a promulgat președintele Voronin? Acesta este întrebarea cu care a început interviul colegul nostru Vitalie Dogaru cu analistul economic, redactor șef adjunct al revistei Bănci Finanțe Profit, Igor Volnitski.
Ca și în anul curent, în anul viitor se va miza de asemenea cea mai mare parte de venituri să fie colectată din taxa pe valoare adăugată. Cel mai grav în toată această poveste cu TVA-ul este faptul că se va miza pe TVA de la mărfurile și serviciile de import. Adică TVA la importuri va constitui 3,17 miliarde de dolari din valoarea totală a TVA-ului de 3,89 miliarde de dolari. Practic, jumătate din veniturile bugetare, în acest caz, vor fi asigurate nu de creșterea economică internă a Republicii Moldova, nu de o activizare a business-ului autohton, ci de o activizare a importului. Aceasta va avea consecințe negative asupra balanței comerciale a Republicii Moldova, care și așa este într-o stare deplorabilă. Ceea ce mi se pare regretabil este și faptul că se spune că au crescut veniturile. Ele au crescut doar în valoare numerică, dar nu au crescut din punct de vedere procentual.
Ce înseamnă asta?
Vom avea mai puține venituri curente și această diferență dintre veniturile curente și veniturile totale va fi acoperită nu din operațiunile cu capital fix, ce va fi acoperită din contul majorării transferurilor în bugetul de stat de la bugetele unităților administrative teritoriale, dar și din granturile care se așteaptă că vor veni din exterior. Adică regresul în economie, noi îl plasăm pe umerii bugetelor locale, precum și a finanțatorilor externi. Ceea ce nu mi se pare corect și este, în opinia mea, un indicator că starea de lucruri în economie nu numai că nu se ameliorează, ci din contra, se agravează.
Analistul economic Igor Volnitski, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru. La Chișinău se desfășoară o conferință internațională pe tema Prevenirea și combaterea corupției în Moldova, aspecte teoretice și practice. Conferința este organizată de Uniunea Juriștilor din Moldova în colaborare cu Amnesty International Moldova, Ambasada Americană la Chișinău, Asociația Avocaților Americani, Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia. În ultimul barometru de opinie realizat la Chișinău de Institutul de Marketing și Sondaje, corupția figurează printre temele de îngrijorare ale populației și în indicele de percepție al corupției, potrivit organizației Transparency International, Moldova se plasează pe poziția 117 din 146 de țări, o poziție deloc de invidiat. Radu Bene a fost la dezbaterile de astăzi și relatează.
Nu este suficient să existe un cadru legislativ bun pentru a combate corupția. Este nevoie, în primul rând, ca aceste legi să fie aplicate. Această concluzie cu titlul de recomandare, întâi de toate pentru autoritățile de la Chișinău, dar și pentru societatea civilă, a fost formulată de participanții la conferința internațională privind prevenirea și combaterea corupției în Republica Moldova. La conferința organizată de Transparency International Moldova, Uniunea Juriștilor și Ambasada Statelor Unite, au fost analizate pe larg nu numai cauzele și amploarea corupției, dar și impactul ei economic și social. Republica Moldova are faima proastă de a fi una dintre cele mai corupte țări din Europa, situându-se pe locul 38 dintr-un număr de 40 de state. Experții locali și internaționali, dar și sondajele sociologice arată că, după sărăcie, problema corupției este cea mai acută pentru Moldova. Ea frânează dezvoltarea economică a țării, a businessului mic și mijlociu, duce la sărăcirea populației și creșterea șomajului, pune în pericol libertățile democratice și statalitatea însăși. Există mai multe cauze care alimentează fenomenul corupției și este greșit să le reduci la sărăcie. S-a observat, chiar și în țările în tranziție, că nivelul corupției este mai redus acolo unde populația conștientizează acest fenomen, unde există voința politică a autorităților și sunt încurajate capacitățile întregii societăți. Secretarul Consiliului Suprem de Securitate Ion Morei susține că actuala guvernare se conduce în lupta împotriva corupției tocmai de acest principiu, fixat și în noua strategie de prevenire și combatere a corupției.
În această activitate de prevenire a fenomenului corupției, bineînțeles că trebuie să participe în front comun nu numai organele statului, dar toate componentele societății, deci și societatea civilă. Trebuie ca fiecare cetățean să conștientizeze pericolul acestui flagel care se numește corupția.
Experții independenți și reprezentanții societății civile afirmă însă contrariul, și anume că autoritățile nu numai că nu întreprind acțiuni adecvate pentru combaterea corupției, care se aplică în mod selectiv, dar evită să antreneze societatea civilă în acest proces. Lilia Caraștiuc, director executiv al organizației Transparency International Moldova.
Cu părere de rău, succesele sunt mult prea modeste. Care este cauza? Instituțiile de stat acuză societatea civilă. În lipsă de colaborare, societatea civilă acuză instituțiile de stat și dacă nu se pune accentul pe colaborare, dar o colaborare adevărată strânsă, rezultatul poate fi nul.
Despre faptul că în ce privește corupția, de multe ori una se declară și alta se face, vorbesc și jurnaliștii care practică investigația. Cornelia Cozonac, de la Centrul Investigației Jurnalistice.
Au încercat ziariștii de la noi, puținii care se încumită să scrie niște investigații despre corupție, dar s-au ales cu procese în instanță. Justiția, în loc să lupte cu cei despre care se scrie sau care se aduc probe că ar fi implicați în fapte de corupție, de fapt luptă cu cei care scriu, cu ziariștii. Actualmente, din câte cunosc, sunt pe rol 10 procese împotriva ziariștilor. În majoritatea cazurilor este vorba de investigații privind corupția. Din păcate, eficiența luptei cu corupția este direct legată de transparența activității organelor de stat. Capitolul la care am putea spune că actuala guvernare are mari restanțe pentru că ușiri de hotărâri de guvern nu sunt publicate în monitorul oficial. Nu este publicat până în prezent nomenclatorul informațiilor secretizate, deci nu se știe cu siguranță care informații sunt trecute la secret de stat și aceasta oferă o manevră pentru actualii funcționari de a acoperi anumite ilegalități. Probabil nu ar trebui mult investit în lupta cu corupția, ci pur și simplu să ceară respectarea legislației existente.
Organizatorii conferinței au ținut să invite reprezentanți din țări centrale europene, ale căror experiență ar putea fi utilă pentru Republica Moldova, care și-a anunțat opțiunea de aderare la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Atenția observatorilor politici se îndreaptă în aceste zile către regiunea în care este plasată și Republica Moldova, având în vedere interesul sporit arătat turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Potrivit analiștilor politici occidentali, electoratul ucrainian va decide duminică dacă dorește să își orienteze politica spre răsărit cu un sprijin sporit din partea Rusiei sau către Occident și către democrațiile de tip occidental. O dovadă a interesului foarte mare arătat alegerilor din Ucraina este și faptul că delegații de rang înalt ale parlamentelor din Statele Unite și Rusia au ajuns la Kiev în vederea monitorizării alegerilor. Într-un comentariu publicat astăzi de cotidianul Washington Post, Steven Sestanovich, analist principal la prestigiosul Consiliu pentru Relații Externe de la Washington și profesor de diplomație internațională la Columbia University, scria că marea diferență între alegerile din această duminică din Ucraina și cele ce le-au desfășurat în ultimii 10 ani în cele 12 țări ale fostei Uniuni Sovietice este că nu se cunoaște dinainte învingătorul.
Ucraina este văzută câteodată ca o țară la jumătatea drumului estului Europei, mai puțin tributară moștenirii trecutului sovietic decât Rusia, dar incapabilă să se lepede de trecutul comunist, precum alte țări est-europene care nu au făcut parte din Uniunea Sovietică. Este mult adevăr în această descriere, scrie Steven Sestanovich, dar ea nu ia în seamă un factor și anume atitudinile populare. Autorul citează în acest sens un sondaj de opinie realizat de Centrul de Cercetări Pew asupra atitudinii oamenilor din Ucraina, Polonia, Bulgaria și Rusia față de o serie de norme democratice. Și acest sondaj arată că ucrainenii au ieșit pe primul loc în a sprijini alegeri libere și corecte, o justiție independentă, libertatea cuvântului și a presei.
Desigur, continuă autorul articolului din Washington Post, aceste opinii, indiferent cât de puternice ar fi, nu vor fi de ajuns pentru a-i intimida pe cei care ar dori să falsifice rezultatele alegerilor de duminică. Dar aceste atitudini reamintesc că democrația poate să apară în feluri diferite.
Și articolul se încheie cu un citat dintr-un jurnalist rus care îi spunea cercetătorului american că îi invidiază pe ucraineni pentru că ei au o șansă pentru dezvoltarea democratică normală.
Aceste alegeri vor fi foarte importante pentru viitorul dezvoltării democratice a țării și vor fi urmărite cu mare interes de către toate țările din OSCE, se arată într-o declarație a președintelui în exercițiu al OSCE, Solomon Pasi. Și la Kiev au sosit astăzi reprezentanți de prim rang al legislativelor din Statele Unite și Rusia.
Statele Unite ale Americii au cerut autorităților ucrainene, la fel cum au făcut-o și în primul tur de scrutin, să asigure alegeri libere și corecte. Poporul ucrainean are dreptul și merită șansa să facă o alegere în mod liber, fără a fi intimidat din interiorul țării sau din exterior, se spune într-o declarație a Casei Albe. Washingtonul a trimis la Kiev un reprezentant special, senatorul republican Richard Lugar, președintele Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, să monitorizeze alegerile de duminică. Iar publicația americană Washington Times scrie astăzi că guvernul Statelor Unite ar fi avertizat să interzică eliberarea de vize americane unor oficialități ucrainene implicate într-o eventuală falsificare a scrutinului prezidențial. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a purtat o convorbire telefonică cu președintele ucrainean care își încheie mandatul, Leonid Kuchma, cerându-i ca autoritățile să asigure alegeri corecte. Puterea de la Kiev reacționează însă prin acuzații la adresa opoziției. Președintele Kuchma, care sprijină candidatura premierului Viktor Ianukovici, declara ieri, referindu-se la candidatul opoziției Viktor Yushchenko, că anumite forțe politice ar amenința să ia puterea cu forța, punând în pericol democrația în Ucraina. Este oare democrația noastră în pericol? Adresez această întrebare tuturor și mie însumi. Din păcate, vorbind deschis, trebuie să subliniez că este în pericol, atât timp cât anumite forțe politice nu-și controlează emoțiile. După primul tur de scrutin de pe 31 octombrie, observatorii internaționali reprezentând Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Consiliul Europei, Statele Unite și Canada au tras concluzia că alegerile nu întruniseră standardele democratice din cauza sprijinului acordat pe diferite căi de către autorități candidatului puterii. Dar președintele Kučma a afirmat la o conferință de presă că autoritățile nu au favorizat în primul tur și nici în al doilea pe niciunul din cei doi candidați, pentru că acest lucru contravine intereselor Ucrainei. Președintele Ucrainei, nu am nicio îndoială, va fi ales de popor la alegeri corecte, transparente și democratice, doar pe cale legală, nu altfel. Și vreau să subliniez că Ucraina are nevoie ca de aer de alegeri absolut oneste și de un președinte cu legitimitate absolută. Opoziția în frunte cu Victor Iușcenco a adus numeroase învinuiri autorităților care încerca falsificarea votului pe diferite căi, de la mituirea și intimidarea funcționarilor electorali la întocmirea unor liste false de alegători. Iușcenco a anunțat că echipa sa electorală a pus la punct un sistem separat, neoficial, de verificare a rezultatului alegerilor. Opoziția planifică să trimite duminică pe teren 35.000 de voluntari care să numere voturile și să anunțe rezultatele alternative luni dimineață în Piața Independenței din Kiev. Victor Iușcenco. Prieteni, aveți astăzi toate motivele să considerați că se va ține cont de opțiunea voastră doar dacă vă veți apăra acest drept. Și vă chemăm să faceți acest lucru pe 21 noiembrie. Să nu vă grăbiți să părăsiți secțiile de votare după ce veți fi votat. Rămâneți acolo întreaga zi, mai ales după ora 20, când alegerile se încheie și se începe numărarea voturilor. Alegerile din Ucraina de duminică vor fi monitorizate de asemenea de sute de observatori internaționali.
Domnilor și domnilor, fila dicționarului european de astăzi este consacrată tot Ucrainei.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Korecki.
Într-o analiză recentă, principalul cotidian polonez Gazeta Wyborcza rezumă astfel problema ucraineană. Ucraina e ca o valiză care și-a pierdut toartele. Nu mai folosește la mare lucru, dar nu îți vine să o arunci. Dincolo de caracterul provocator al imaginii, ea rezumă foarte bine atitudinea nu numai a Poloniei, dar a întregii Uniuni Europene față de Ucraina, o țară mai mare decât Franța ca suprafață și, cu 48 de milioane de locuitori, mai populată decât Polonia sau Spania, dar cu o identitate în continuare greu de definit. Nu numai pentru o majoritate a rușilor, dar și pentru o bună parte din polonezi, Ucraina de fapt nici nu există. Ea e o creație recentă a stalinismului și nu a existat niciodată în trecut o țară numită Ucraina. Acele uriașe stepe grase de cernoziom au fost întotdeauna împărțite între Rusia țarilor și Polonia, iar satele de cazaci de acolo formau limita fluctuantă între cele două puteri, de unde și numele de Ucraina, care nu înseamnă altceva decât granița, la frontiere. Până astăzi, Ucraina a rămas duală, împărțită în două mari regiuni, fiecare cu identitatea ei. În vest, Galiția, în trecut polono-austro-ungară. În est, Kievul și bazinul minier al Donbasului, unde se vorbește mai ales rusă și unde populația, în majoritate rurală, privește spre Moscova. Ucraineana se vorbește în special în vest, la Lvov, și nu la Kiev, care e un oraș rusofon. În vest, oamenii se simt mai apropiați cultural de polonezi decât de ruși. Ochii lor se îndreaptă mai mult spre Europa. Galiția, de unde provine candidatul opoziției Victor Iușcenco, este leagănul naționalismului ucrainean. Deși și cealaltă Ucraina, cea a Kievului și a stepelor din est, s-a revoltat împotriva puterii sovietice în anii războiului civil de după 1917. În vest însă, țăranii vorbesc ucraineană. În est, mai ales rusa. Cei din vest și-au văzut identitatea fasonată de-a lungul secolelor prin umilințele și disprețul de care au suferit în cadrul Imperiului Austro-Ungar. Toate astea combinate cu o respingere automată a tot ceea ce vine de la muscali, de la ruși. Așa se face că oamenii din vest, din Galiția, nici măcar nu mai sărbătoresc astăzi ziua de 9 mai, ziua victoriei asupra Germaniei naziste, la care ucrainenii au participat în mod masiv, dar care e văzută ca o victorie a Rusiei, a Moscovei. Lupta între cei doi candidați cu nume similare, Victor Iușcenco și actualul prim-ministru Victor Ianucovici, nu este așadar numai lupta între doi politicieni, ci lupta între două concepții diferite asupra viitorului Ucrainei și chiar asupra viitorului Europei în general. Afirmația nu e exagerată. Membrii din echipa lui Bush au calificat alegerile din Ucraina drept cele mai importante anul acesta după cele americane, mai importante decât alegerile prezidențiale din Afganistan sau din România. Iușcenco promite apropierea de Occident și despărțirea de Rusia, chiar dacă în ultima vreme campania lui electorală a devenit neîndemânatecă. S-a insistat de pildă prea mult, în mod tragic și lacrimogen, asupra unei presupuse tentative de otrăvire la care Iușcenco ar fi fost supus. Ianucovici promite exact contrariul, apropierea de Rusia, limba rusă devenită limbă oficială alături de ucraineană și legalizarea dublei cetățenii, ucraineană și rusă. Ianucovici are de partea lui sprijinul total al Rusiei, inclusiv cel fățiș al lui Putin. Până și patriarhul rus, Alexei al II-lea, a salutat promisiunea lui Ianucovici de a acorda un statut oficial limbii ruse. Cât despre sondaje, în măsura în care ele pot fi fiabile, ele arată că o majoritate ar fi mai degrabă în favoarea candidatului promoscovit. Un detaliu poate fi revelator. O majoritate a ucrainenilor declară că văd în Putin portretul liderului politic ideal. Așa încât alegerile ucrainene ca teren al perpetuării înfruntării Est-Vest, lucrul poate fi chiar profitabil, atâta vreme cât această înfruntare rămâne la nivelul urnelor.
În jur de 40.000 de cetățeni ucraineni stabiliți temporar sau permanent în Republica Moldova vor avea posibilitatea să-și probeze comunitatea spirituală, dar și politică, cu poporul Ucrainei, participând la cel de-al doilea tur al scrutinului prezidențial din 21 noiembrie. Ei sunt așteptați în această duminică la secțiile de votare deschise de Ambasada Ucrainei în capitala și în zona transnistreană a Republicii Moldova. Președintele Societății Ucrainene din Moldova, Nicolae Oleinic, spune că ucrainenii din Moldova urmăresc cu mare atenție evenimentele de la Kiev.
Sunt foarte mulți posturi ucraineni. A fost niște anunțuri, a fost publicate în ziare că au loc alegerile. Nimeni nu face agitația pentru o persoană oricare aici. Și fiecare din sursele cele care are, reieșind din informația care posedă ei, primește decizia pentru cine să voteze.
În primul tur al scrutinului prezidențial, în jur de 85% din ucrainenii din Moldova au votat pentru actualul premier Victor Ianucovici, considerat favoritul Kremlinului. Nicolae Oleinic explică numărul mare de simpatizanți ai acestui candidat prin faptul că din cei 40.000 de cetățeni ucraineni din Moldova, peste 90% sunt stabiliți în Transnistria. Atât oficialitățile de la Tiraspol, cât și un șir de organizații neguvernamentale din regiune îi îndeamnă pe ucraineni să-și dea votul lui Victor Ianucovici. Pentru candidatul de opoziție, Victor Iușcenco, care și-a anunțat univoc opțiunea pro-europeană, în primul tur au votat mai puțin de 6% din cetățenii ucraineni din Moldova. Iată cum își motivează simpatia pentru acest candidat la funcția de președinte, liderul Asociației Scriitorilor și Jurnaliștilor Ucraineni, Valeriu Drăgan, redactor la Radio Moldova.
Ia și în primul tur și în al doilea tur voi vota za Iușcenco.
Am votat în primul tur și voi vota și în turul 2 cu Victor Iușcenco, pentru că susțin programul lui electoral. Ucraina se dezvoltă bine în comparație cu unele state sovietice în trecut, însă orientarea spre Occident a țării i-ar oferi posibilități și mai mari, care ar duce la creșterea nivelului de trai al populației. Și nu cred că venirea la puterea lui Iușcenco ar îndepărta Ucraina de Federația Rusă. Relațiile dintre aceste țări se vor dezvolta în continuare.
Між Україною і Росією, вони так і будуть розвиватися.
Oricare ar fi opțiunile lor politice, ucrainenii din Moldova se pronunță în primul rând pentru stabilirea unor bune relații între Chișinău și Kiev. Din nou, liderul societății ucrainene din Moldova, Nicolae Olejnic.
Diferent cine să fie ales ca președinte în Republica Ucraina, noi trebuie să colaborăm cu aceea persoană care să fie aleasă de către poporul ucrainean. Numai principalul pentru noi, ca viitorul președinte, să face tot posibil că relațiile noastre între țara Moldova și țara Ucraina să fie bilaterale, să fie prietenești, să fie cu perspectivă în dezvoltare.
Ca și în primul tur al scrutinului, pe 21 noiembrie, în Moldova vor fi deschise 8 secții de votare, 7 dintre care pe malul stâng al Nistrului.
O nouă ediție a rubricii Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corețchi, vinerea viitoare, 26 noiembrie. Și în România învecinată, alegerile generale de la 28 noiembrie catalizează într-o oarecare măsură interesul internațional. Și asta pentru că anul ce vine este unul foarte important pentru România în drumul ei către Uniunea Europeană. Aflat la lansarea Ghidului Electoral al Cetățeanului, un volum susținut de Ambasada Statelor Unite la București și publicat în cadrul programului Inițiativa Națională pentru Transparență Electorală, adjunctul ambasadorului Statelor Unite la București, Thomas Dillwer, a spus că scrutinul din România va fi o luptă foarte strânsă și dură, iar votanții trebuie să le amintească politicienilor că pot fi înlocuiți și că sunt responsabili în fața electoratului, precizând însă că guvernul american este neutru în această competiție.
Ghidul, publicat într-un tiraj de 8.000 de exemplare, la care ambasada americană a contribuit cu $20.000, își propune o informare obiectivă în contextul în care autorii lui consideră că electoratul din România este slab informat în legătură cu procesul electoral. Ghidul conține informații despre alegeri, punctele cheie ale programelor de guvernare ale partidelor parlamentare, principiile și valori de bază ale lor. Potrivit autorilor ghidului, el este destinat în primul rând electoratului din provincie, considerându-se pe baza studiilor făcute că în capitală electoratul este mai bine informat.
O acțiune civică declanșată de 10 organizații non-guvernamentale grupate în Coaliția pentru un Parlament Curat stârnește însă în lumea politică de la București nervozitate. În relatarea ei, Sabina Fati explică și de ce.
PSD, partidul aflat la putere în România, încearcă prin diverse variante să blocheze lista Coaliției pentru un Parlament Curat, pe care se regăsesc 95 dintre candidații PSD la alegerile legislative. Astăzi, partidul de guvernământ și-a retras cererea prin care solicita Biroului Electoral Central interzicerea distribuirii acestor liste. Surse bine informate spun că PSD n-ar fi vrut să renunțe la această cerere, dar că judecătorii din Biroul Electoral au refuzat să ia în discuție cererea, motivând că nu e de competența acestei instituții. Coaliția pentru un Parlament Curat, formată din 12 organizații neguvernamentale, i-a monitorizat pe toți candidații eligibili ai partidelor parlamentare din România. Criteriile stabilite pentru monitorizarea politicienilor români se referă la integritatea lor politică, dacă s-au folosit de avantajul personal prin utilizarea poziției publice, dacă au trecut pe la mai multe partide, dacă au afaceri necurate și dacă au colaborat cu poliția politică a regimului comunist. Folosind aceste criterii, organizațiile neguvernamentale din România au trecut pe lista politicienilor pătați 95 dintre candidații partidului de guvernământ, 46 dintre candidații partidului extremist România Mare și 9 candidați ai alianței PNL-PD, principala forță de opoziție din România. Circa 2 milioane de fluturași conținând numele politicienilor corupți care au făcut afaceri cu statul sau care au sărit dintr-un partid în altul au început deja să fie distribuite în toate județele din România. Partidul de guvernământ este cel mai virulent critic al Coaliției pentru un Parlament Curat, deși sondajele din ultima perioadă îl creditează cu 3 până la 9 puncte peste alianța de opoziție PNL-PD. Sociologii sugerează însă că PSD, partidul aflat la putere în România, nu mai poate crește în vreme ce alianța PNL-PD s-ar afla pe un trend ascendent. Lista cu cei 95 de politicieni PSD considerați incompatibili pentru fotolile de parlamentari de către societatea civilă românească a ajuns sau va ajunge la mulți dintre alegători, iar PSD se teme de impactul pe care l-ar putea avea la vot informațiile negative despre oamenii puterii. Mai cu seamă că peste 50% dintre români consideră, potrivit sondajelor de opinie, că guvernul nu ar putea funcționa fără mită. Și mai mult de jumătate din electoratul românesc este de părere că fenomenul corupției este larg răspândit printre politicienii aflați la putere. În aceste condiții, partidul aflat la putere în România încearcă să boicoteze acțiunile Coaliției pentru un Parlament Curat. Reprezentantul PSD la biroul electoral central a declarat astăzi că fiecare organizație teritorială a partidului va avea libertatea să se adreseze birourilor electorale de circumscripție pentru interzicerea listelor întocmite de societatea civilă. În paralel cu încercarea de interzicere a difuzării fluturașilor coaliției pentru un parlament curat, au apărut însă în mai multe localități din vestul României și liste false, în care reprezentanții